Мері не могла збагнути, що Сміт надумав. Коли ж приголомшливе розуміння дійшло до неї голоса і зірвався на крик: «Ні, ні, ні! Заради всього святого, ні!» Не звертаючи уваги на її зойки, Сміт рушив до краю пласкої частини даху. З-під пружка щойно з'явився передній край вагончика, того вагончика, де троє чоловіків уже задоволено поплескували один одного по плечах. Сміт з'їхав похилою частиною даху і зісковзнув униз. Вагончик якраз був за 7 чи 8 футів від нього. Якби він не рухався, Сміт, певно, зламав би обидві ноги. Коли він упав на дашок вагончика, різко хитнуло вбік. Обледенілий дах вислизнув у Сміта з-під ніг. Поранена права рука не втрималася за підвіску, щоб ухопитися за неї лівою рукою. Сміт мусив випустити пістолета. Той зісковзнув на край дашка і зник у темряві долини. Обхопивши обіруч підвіску, Сміт судомно ковтав ротом повітря. Стрибок забрав у нього решту сил. Але цей стрибок позначився і на пасажирах вагончика. Усмішки застигли на їхніх обличчях. Піднесена рука Крістіансена зависла в повітрі. Першим отямився Карачова. Взявши у Крістіансена автомата, він націлив його вгору. Вагончик від'їхав від замку вже футів на 50. Гірський вітер, налетівши, почав розхитувати його з боку в бік, наче гойдалку. Сміт, ослаблений ударом під час падіння болем у руці, втратою крові, безпорадно ковзав по дашку. Перед очима в нього плив туман. Від плеча і до коліна, за якихось кілька дюймів від нього, поверхню дашка пропанахала автоматна черга. Туман у Смітових очах розвіявся за одну мить. У магазині автомата залишалося ще кілька патронів. Хвильку чи дві вони зачекають, чи пролетить тіло його повз вікна вагончика, а тоді стрілятимуть знову. Але куди? Яку ділянку стелі над собою вони оберуть цього разу? Як розстрілюватимуть дах? Навмання чи квадрат за квадратом? Вгадати було важко. Може, цієї миті вони вже навели зброю просто йому в серце. Ця думка відразу змусила Сміта напружитись і переміститись на лінію щойно пробитих кулями отворів. Навряд чи ці внизу цілитимуться двічі в це саме місце, хоча стрілець міг і вгадати цей нехитрий Смітів прийом. Але цього разу розрахунок виявився правильним. Наступна черга прошила дашок за 3 фути від Сміта. Вхопившись за підвіску, Сміт збився на ноги і повиснув на самому канаті. Цим він 80% зменшив вірогідність попадання. Далі швидко і нечутно, перебираючи руками по канату, перемістився вперед і став на передньому краю дашка. Вагончик гойдала дедалі дужче. Опора весь час вислизала з-під Смітових ніг, а руки, особливо ліву, на яку припадало основне навантаження, зводила судомо. Розгойдування вагончика, до того ж, аж ніяк не було плавне. Воно скоріше нагадувало конвульсії дервіша, доведеного шаленим танком до виснаження. Біль у лівій руці ставав нестерпним. Здавалося, ніби з плеча одну по одній висмикують жили. Сміт утішав себе думкою, що жили все ж таки гоїться швидше, ніж дірки від кількох пуль. А на місце, де він тепер стояв,
побонами, успадкованими Фернандою від батьків.